的多的是这个号我们大把是一边子来的边子来的多的是的他的这个大的六点五十四三点一五Un Olai blakus visveiciens no Baltkrievijas komandējuma.
Paldies.
Tā, un pārvaldes vadītāji, visi četri, Lieldienu Zaķis, reku tur stūrītī, arī sadējuši četras solas. Labi. Tā, nu, šodien domes sēdi sāksim ar ziņojumiem. Iveta. Tā, lūdzu, Iveta vārds.
Paldies, jūs jau zinu, kāpēc es atnāku uz pirms 28. Augustas no aizpildījušas deklarācijas lūdzu. Trešais Vilsikai dienā. Darba diena, nē, cietējā diena, kad var iesniegt personu deklarācijas. Un, ka paskatās tos uz gārnu. Jūs esat amatpersonas, mīļie. Paldies, labi klausījāt man.
Tātad, Iveta, noprecizējam,
trešajā, jā.
Trešais aprīlis ir pēdējā diena, kad jānodot deklarācijas. Labi, paldies. Sāksim ar ziņojumiem. Un, Marino, sāksim ar nekustamo īpašumu speciālistu ziņojumu par nekustamajiem īpašumiem. Lūdzu. Tā, tu ir mūsu prezentācija. Marina, varbūt, ka nāc šeit. Tu pati arī...
Nē, es esmu lipīt uz priekšu.
Jā, labi. Varbūt pasaukt, jo mēs šeit notiek ieraksts, lai būtu...
Nu, tad postaicis ir viens šī pušumi, mēs jau kā 33, jūs bija 5.30, kāpti 6, izmomāts ir 24, pašaldības rīdz ir 29, neizmomāts
7.
Tie ir visi ten kapi, baronu kapi, visiem kāds tapusti kapi. Kalāri pagājušās 19 īpašumi, bet jā tā 33, 4, 9, 19, kapi ir 2, izmomāti ir 97, pašvaldīgs rīkšu kā 22, un izmomāti ir 10. Un kā ir 43, kopā, bet jā tā 19, ielas ir 60, 7, izmomāts ir 22, pašvaldības rīcībā ir 43, un izmomāts ir 175, skaits, viens grāmatā 32, ielas ir 42, 9, izmomāts 87, pašvaldības rīcībā 27, neizmomāts ir 6. Iekūt pārvēlstas vēdā 174 kopā, 145, ielas ir 748, kāpu 5, izmomāti ir 80, pašaldies priecībā ir 55. Iekūt pilsētā īpašu būtskaitis ir 85, 99, 27, kāpu 3, izmomāti 95, Tā izmācības cilvēku redzēt. Vienu zemes gabalu mērīšana ir no 5,5 eiro. Mērķi imetariāls ir sākot no 5,5 eiro.
Vēsējā laikā tika notiek arī pašvaldības ceļu kopšana un krūmājiem. Tas tad lielākie darbi ir manos vadītājs strādā arī pie tehniskiem projektiem, pie citiem ikdienas jautājumiem. Uz pāris dienām bija arī tā kā saulīt uzspīdējies un 3-4 centimetri biezumā bija arī ceļi atlaidušies, bija centāmies praktiski avārijas ceļus tajā nedēļā nogrēdrēt, ja, ir labāk, ja, to arī jūs droši vien iedzīvotāji. Nu, tagad droši vien, ka grēdrēšana atstāks un tikai nākšās nedēļa beigās, ja, tā būs kaut kā arī plusi. Un tad nedaudz par iepirkumiem. Marta mēnesī ir izsludināt ļoti daudz iepirkumi. Kopā vārtā aprīlīm pašvaldībā jāiesludina ir 12 iepirkumi, ir iepirkumi speciālisti saspringuši, to tā momentā ir gan jāiesludina ir iepirkumi arī sagatavošana palīdzēja pārvaldes vadītāja specifikācijām un speciālisti, kur arī jāvērtē šī iepirkumi ir un nedaudz piepirkumi, kur izsludināt martā ir aktīvās atpūtas laukuma būvniecība. Kalētos ir izsludināts, ir telpa remontēta priekus novada pašvaldības iestādēs. Šis iepirkums ir aizvakar iesniegšana, nospēdzos iesniegšana diena bija. Īsa informācija, ka uz visām loktēm, visām izstādēm ir piedāvājumi. Iekļaujamies arī pašvaldības budžetā, tā kā ne uz nevienu loci nevajadzēs atkārtot iesniegumu. Tas ir atkārtot iepirkumu izsludināt. Tas droši vien tāpēc, ka mēs šogad to izdarījām daudz ātrāk nekā pagājuši. Tas tāds ir plusi. Ir izsludināts arī degvielas iekārtas priekulis novada pārējums un tajā priekulis nav vajadzībām. Šis iepirkums ir, šo iepirkumu mēs izsludinām katru otro gadu. Ja? Tā kā līgums tiek slēgts ar uzņēmēju plus diviem gadiem. Nākošais priekulis novada pašvaldības autoceļa remontā 2018. Gada vasaras periodā. Šis iepirkums ir, tā mums momentā aktuāls. Ja? Iela apgaismam izbūve Virgas pagastā un Priekulis pilsētā. Virgas pagastā tiks izbūvēts konkrēti Virgas centrs ar skolu. Un visus tagad jaunajos iepirkumās mēs pārējām uz LED apgaismojumu. Ja? Priekulis pilsētā tiks apgaismojums izbūvēts aizpūts ievā. Tā ir labā puse, kur to tā momentā nav. No dzelzceļa sliedēm līdz apriem, ja, līdz Priekulis līdz gar slimnīcu, gar pienotavu, gar maiznīcu un tā tālāk. Ja. Arī šeit būs LED apgaismojums. Un tāpēc jautājumi, arī, ka mums ir ikdienas uzsēšana apgaismojums ir kreisajā pusē. Mans viedoklis, ka mēs tajā kreisajā pusē būsim spiesti un katru trešo lampu dedzināt. Ja? Bet šī apgaismojuma izbūt. Ja? Tas ir mans viedoklis. Ja?
Un viss tiek labā pusē?
Viss būs labā pusē, jā. Lēt, viss būs trešā, protvā pusē, ja, kur viss būs vai pārgaismojums. Nākošais.
A viņi ir mobiļoti?
Nu, skatīsimies, ja varbūt, ka būs kaut kas, piemēram, Baznīca ielas krustojumu, nu, skatīsimies, vērtēsim. Iespējams, kur saucamā, nezinu, iela 2, kur vēl dzīvo, nu, lai tajā ies kaut kā Vašingtonu, ja, skatīsimies, ja. Mums jāvērtē, tā puse mums jāvērtē, ja, kur palīk iela apgaismēm lampai, bet, nu, skaidrs, ka, nu, nevajadzēs atvērt visā garumā. Nākošais ir, izsmanāts iepirkums ir laukuma ietu piebraucamā ceļa pārbūva aizpūts ielā un dāmu ielā. Pie šī projekta es biju piepīlis, bija, aizvot, ka bija arī slimnīcā bija kapitālais sapulce bija, ja, ka būs šajā priekulis slimnīcas valsts priekšētais iesniegums būs saistībā par 5 kastiņiem, kas ir precīzi slimnīcā ir, ja, Vēl
neesmēju uzrakstīt. Es šodien ļoti steidzos man
viņš. Jā, valsts priekšādētāju uzrakstīt, mēs vērtēsim. Un šeit gan vajadzētu, tā kā mēs runājām, jau vajadzētu, tā kā darba tā kā kolektīvi, jā. Šajā Priekulis slimnīca, tā kolektīvi, tā kā veikt tādu aptauju, jo mēs vienu gadu nozāģējām vienu kasteni, jā, bija no iedzīvotājiem, tā kā bija neapmierinātība bija un tā tālāk. Bet tiešām es arī apsakot, ka astiņi ir veci.
Bet es jau tur norādīju, ka viņi pirmo kārtam ir slimi.
Viņi apdraudi. Un tā kā notiks šī pārbūve, ja, pie šīs pārbūves mēs arī varētu tos tavus izraut šo teritoriju. Varbūt tā varētu padomāt arī par kociņu, jaunu iestādīt. Tā vieta iestādīt jaunu. Ja. Tas viss ir izcināts. Ja. Jo uz divām dienām tiks ņemts, pēc lieldienām arī uz 10. aprīlis, tas normāli, kad ir lielais pastāvājs, no grobiņas tiks arī uz rūtātā ļoti daudz koki jāuzrādīt, kas pastāv pastāvājs, un mēs tur arī uz dienas, kur šie jautājumi pastāvājāt arī. Par pieņemtiem lēmumiem. Kā jūs zināt, jā, ir pieņemts lēmums, tie būs novēr laugrāns, šeit pārbūt uzņem ir darbības attīstībai, Viens sasaukuši ārkārt domas ceļi, mēs pieņēmām lēmumu par šiem 11 ceļiem, ko mēs rekonstruēsim pa vienu ciltu. Attīstības nodaļas vadītāji arī pirmdien iedzīvotājs sapulcis, pirmdien arī iesniedz šo projektu. Lauka atbalsta dienestā šis projekts sastāvās, projekta pieteikums viens sastāvās uz 114 lapām un ar visiem pielikumiem 500 lapus. Ja, 500 lapām šis tik izsniegts Lauka atbalsta dienestā, cibes projektiem. Ja. Arī projekti tika otrdien arī tika nogādāt Lauka atbalsta dienestā. Šis pieteikšanas procesi procesā ir. Ar attīstības noteikti sadīstāvi redzam, ka vienojamies arī, ka paies mēnesis, mēs centīsimies arī palūkņiem informāciju, kā notiek vērtēšana, jo pēc likuma, kā jūs zināt, ir nu, 3 mēnešu laikā viņiem ir jāizvērtē. Jā. Domās, mēs domājam, ka viņi izvērtēs 2 mēnešos, ja līgumi varētu noslēgties spēkt ar uzņēmējiem maija beigās, bet pārrunājiet ar šiem potenciāliem uzņēmējiem, ja vakal rodas viena problēma. Jā. Uzņēmēji reāli darbu varēs uzsākt pēc līguma noslēgšanas 2 nedēļu laikā. Jo atkal uzņēmējiem jākārtoja būtni, jau viss ir kultāpels un tā tālāk, un tas viss tiks notiks. Tas atkal pagadīt, ja? Tas man bišķīt satrauc. Ja? Tāpēc ir bija tā ārkārt domas ja? Un nākošais ir vēl, un ir viens uzņēmējs, kurš ir pieteicies, nav miljonārs. Ja? Un ir divi uzņēmēji, par vienam uzņēmējiem ir 5 ceļi, otram ir 6 ceļi. Ja? Un tad darbība ir notiks sekojuši, ja? Uzņēmējs izbūvēs vienu ceļu, viņš nodos, viņš atrosīs finanšu resursus, viņš iesāksies nākošās ceļus, ja? Tā kā ir pūstari, tas 5.-6. ceļus sāksies tikai tādā augustā mēnesī sākbūvēt, ja? Pirmie sāksies varbūt 1. jūnijā, bet tie pēdējie sāksies tikai uzsāksies, neviens ceļš neuzsāksies vienlaicīgi, ja? Tas mums jāsaka. Jo uzņēmējs to turpinām atrosīs. Tas saistībā pa grāmatas ceļiem, jā. Nu jā, otrēs ir piekūt nav ar lauku pateidās, ka viņām tāmas ir arī par bumbu, ka ir viņiem tiek tur atkārt, tur mēs zinām iepriekšņi. Un viņām tāmas ir par uzraudzību projektu, uzraudzību projektu piekūt nav ar lauku grāmatas ceļu pārbūtiem, tas ir tad, ka tas ir labu uzraudzību konkrēšiem lauku grāmatas ceļiem. Un tiek izstrādāt iepirkuma dokumenti, otrā brīdī vēl arī daudz jau mājas mašmērš, jums kapitāla remontam un rekonstrukcijas. Tas tā garumā pa iepirkumiem. Tā es to gribu painformēt deputātus. Es jau šo jautājumu informē iedzīvot to, kas iedzīvotājs tevi grupē. Iedzīvotājs aprūpē, kad 2 nedēļas apakaļ uzspēlēja tādu problēmu par par vienu sadalas tīklu izbūvēto elektrolīniju ceļa posmā Mulcas Krote, kur elektrolīnija ir izbūvēta pārāk tuvi. Tas ir neatbilstoši projektam, pārāk tuvi pašvaldības ceļam, kur pašvaldība šogad bija ieplānojas ar apaugumu noņemt un novadrāvus arī raktu un tā tālāk. Centāmies sasaukt uz 2 sanāksmes konkrēti uz vietas jau objektā, ka kompromisa nenonācām. Pagājušu otrdienu tiks sasaukt šeit pašvaldībā ar sadalas tīklu speciālistiem no Rīgas jau un Liepājas vadības. Bija arī projektētājs, bija būvnieks potenciālais un nonācām pie konsaucēja un līdz 10. maijā šī elektrolīnija, šie konkrētie trīs pauši, šī trīs divkājas, šī elektrolīnija tiks pārbūvēta. Ja? Tas atbalstīgs līdzi. Šis tāds pozitīvais stāvs, tā vienošanās. Ja? Un pašvaldība varēja padarīt pārvaldu, varēja spēkšu apvaldību novēt dāvā. Īsumā vēl, varbūt tāds pamanīja, sestdien mēs arī sadarbībā ar uzņēmēm nojaucā pilsētas atstāvā tolēti. Varbūt tāds pamanīja jau, ja viņš kios. Nav aizsapēc uz tā tolēti. Un vēl ir palikuši labie kārtošanas dārbi, kas nu, praktiski turpināsies pēc 20. maija. Kad Melnzem atcels, te Melnzem spīt māk, un tad mēs iekārtosim teritoriju. Nozāģēsim vēl šo te lielo saucamo. Ja viņš kļūst, tie meža bumbie, saucamo, ja viņi arī tur krīt, gadiem krīt un pūst un tā tālāk. Un ar iepriežas dienas īpašnieci, tas ir saskaņots, ir tā kā līdz 1. maijam arī šie teritorija tiks labietā. Tas tā ļoti īsumā pie šī jautājuma no manas puses. Jā, varbūt jautājumi.
Nav jautājumi. Andri, paldies. Paldies par pozitīvo rezultātu ar tiem balstiem, jo tas ilga mēnešu garumā, kamēr tie ir pozitīvi rezultāti. Trešais par manu atskaiti par komandējumu un Baltkrieviju. Daiga jums visiem nosūtīja. Es tikai pateikšu rezumē, kas no šī brauciena, kas tālāk sekos. Tātad no 4. līdz 7. marta uzdevums plānošanas reģiona pašvaldību vadītāji un no Saeimas deputāta Elke Klenberga bijām Baltkrievijā komandējumā. Šo komandēju organizēja konsuls Vitebskā Uģis Skujeva. Un šis brauciens bija virzīts ar mērķi, jo pierobeža, tas ir Daugavpils Rēzekne, sadarbojas ar Baltkrieviju, bet lai veidotu tādu reģionālu politiku, ne tikai pierobežā, kur ir nu, tā politika tiek veidota ļoti pietuvināta jau Baltkrievijas politikai. Tad tāpēc šoreiz tika komandēta Kurzemē. Pēc šī brauciena konsuls organizēs mūsu uzņēmējiem un turisma speciālistiem braucienu 5.–6. septembrī uz Baltkrieviju kopā ar Baltkrievijas tirdzniecības rūpniecības kameru. Un šajā braucienā tiks, tas moto ir, kad parādi Latviju, iepazīstu Baltkrieviju, lai varētu dibināt sadarbības iespējas mūsu uzņēmējiem un mūsu turisma speciālistiem. Programma pirms izbraukšanas tika atsūtīta, saskaņota. Mazliet bija izmaiņas, tad, kad mēs bijām Baltkrievijā, bet tas tā skaitās normāli. Mani pārsteidza tas, kad iebraucot Baltkrievijā, bija ļoti liela kārtība un tīrība. Tad bija paliels sniegs, pilsēta visa bija balta, tur ar sāli nekaisa, visu trotuāri ir nu, notīrīti ar, vai ar rokām, un tā kā tajā laikā diezgan daudz bija sniega, sniegs tika vesins no Oršas un no Vitebskas, mēs tikai tajās divās vietās bijām. Un ar sāli un ļoti minimāli kaisa, tikai tur, kur bija tramvajas liedes, ceļus ārpus pilsētas kaisa tikai nogāzēs un lielajos krustojumos ceļš bija apledojis, sniegots, bet neviens netrako, neviens garā neskrien. Nu, ļoti ievēro satiksmes noteikumus. Principā ar tautu parunāt mēs nedabūjām nemaz, jo mums bija divas dienas šīs te vizīte. Bet šoferi vēdīgami mūs, kamēr mēs iznākam no izpildu komitejas, parunājās ar vietējiem iedzīvotājiem ļoti bargi sodi. Piemēram, stāstiet, šoferis tādu atgadību. Noķēra vienu šoferīti, kurš ir atbraucis no Krievijas, un viņš bija pārsniegts ātrumu. Un noteikums Valkrievijai ir tāds, ja tu tiec sodīts, tur uzliek. Pirmkārt jau naudas soda bija ļoti liela. Kamēr tu nesamaksā, tu to mašīnu nevari dabūt. Un šim konkrētajam šoferītim beidzās tā, ka viņam konfiscēja mašīnu, jo viņam vienkārši tās sodas bija lielāks par to mašīnas vērtību. Un viņš aizbrauca mājās ar kaut ko, bez tās mašīnas. Nu, ļoti strikti. Nu, to īstenību, kā tautai tur ir, to es jums nemāku pateikt, jo mēs tiešām netikām nekur.
Priekuls pašvaldība ir būt pilns ar bembiem.
Jā. Būt ar ko braukt, jā.
Jā, no, bet tad mēs bijām mūsu aizveda uz vienu no lielākajām linu fabrikām, kurā strādāja 4000 strādājošo. 20 hektāru platībā, viņa no 30. Gada iekārtas nesen tika iepirktas Eiropā, bet darba spēku un izēju materiālus viņi tikai ņem no savējiem. Un principā uz daudziem jautājumiem, kad mēs prasījām, cik jums ir mazākais atalgojums, nu tā kā maznodrošinātājs, tā kā mums GMI, viņi īsti pat nemāk atbildēt, jo viņiem ir tāda kārtība. Laukos joprojām ir kolhozi un padomju saimniecības, un ja kāds nu, ir iesācis nu, vai dzēst vai vēl nestrādāt, tad viņam dod pirmā iespēja tāda. Viņam iedod govi. Tev kolhozam jānodod, es nezinu, cik tu 3 litri, pa pārējo tu vari ēst. Un tad vēl pieskata, lai tā govs neaiziet postā, jo ja tu dzersi un to govs aiziet postā, tie ir tavas nu, tā
nolaidības.
Sakari, nolaidības, jā, tad tur ir ļoti bārgi. Jā, tā tur ir. No, neatbildēju uz jautājumiem, kad prasījām par, vai brauc arī viņiem projām jaunieši vai jaunas ģimenes kaut kur uz Eiropu, to viņi neatbildēja, jo vēstnieks mums brīdināja, būs jautājumus, kuriem jūs atbildes nesasniegsiet, un nevajag prasīt otro reizi. Viņi uzsver, kad viņi tiešām sadarbojās ar Krieviju, un kad tie darbinieki, ja darba spēks, iebrauc no Krievijas pie viņa. Nu tā.
Kad es mīmās tiešām algas un tur piemēram?
Nu, algas nav lielas. Mēs izdibinājām, ka mazākā alga ir, viņi runā dolārus. Ir 50 dolāru.
50?
Jā.
Nebrauc.
Nu, tiešām. Vēl viens, kas pārsteidza mums. Atcerties, mums bija tā saucamais Andropova laiks, ka nedrīkstēja staigāt pa ielām. A, viņiem tur tagad tā ir. Vitebska, tur 400000 iedzīvotāji. Mēs braucam no vienas vietas uz otru. Cilvēks vispār neredz. Mēs prasām, kur ir cilvēki? Tik liela pilsēta. Darba laikā drīkst tikai, nu, pensionāri. Pārējie cilvēki ir vai nu jāstrādā, vai jābūt, kad es saprotu pie mājas.
Ja viņš
es
nevisi.
Jā.
Nu vēl ir vai nu ciemiņu no Latvijas.
Nu jā, nu akurāti tik traki nebija, kā brīdināja, ka mums būs ekskorts priekšā un aizmugurē, lai mēs nekur nenoklīstam, tik traki nebija, bet visur mēs tikām principā pavadīti, sagaidīti, tā kā nekādas tādas ārpus iešanas, kas tur nebija. Un mums, tad, kad mēs bijām oršā, viņi ļoti lepojās ar, savu, ar saviem limbu strādājumiem, un viņi, ja kuram ciemam, kuri atbrauc, obligāti aizved nu, uz šo te rūpnicu, tur tā nemaz nelaiž, bet nu, vēstnieki bija parūpējies, kā mēs redzējām, bet ved uz linu nams saucās. Nu, tur dažādi linu izstrādājumi. Un tur gan viņi pieved mūs un, un gaida ilgi un dikti, lai mēs tā labi sapērkamies. Nu tā, viņi to savējo tā. Tas tāds, tā pozitīvi ir, ka viņi to savējo. Un pie pusdienu galda, pie katra galdiņa, mēs seši cilvēki apmēram sēdējām, bija kāds no viņa cilvēkiem, arī pie galdiņa, bija kāds no viņa cilvēkiem. Un pie mūsu galdiņa bija cilvēks, kas izpildu komitejā atbild par kultūru. Un mēs viņiem tā klusiņā prasām, kas jums ir nu, vistrakākais, nu, nu, kas, kas ir tas? Barbākais Baltkrievijā. Un nu žēl, ka tā, bet viņi tā paskatījās, vai no nopus galviņa dzirt, vai no tā galviņa nedzirt, un saka, paslušanas.
Kas?
Paslušanas. Nu tā, ka paklausība, jā. Viņi nevar izpausties tā. Tur viss man ir...
Ierobežojums, vienkārši, jā.
Ļoti
izteikšanas ierobežojums.
Jā. Ļoti pozitīvs skats bija biznesa inkubatorā, uz kuru arī mūsu uzņēmēji tiks vesti. Tur bija gan prezentācija ļoti modīga, gan arī šie jaunie cilvēki stāstīja, ko viņi tur nodarbojās un ko viņi tur piedāvā. Tas piedāvājums ir nu, pozitīvs, tur piemēram trīs gadus. Ja tu nāc ar investīciju 50 tūkstoši vai, vai mazākā laikam tur bija 10 tūkstoši, tad tev tur ir nu, varenas atlaides. Bet kas baida uzņēmējus no, no citām valstīm? Tur ir tā, ja tu uzsāc to biznesu un viņš iet tas biznes, ja? Var jebkurā brīdī pārtraukt šo sadarbību. Un tā diži nepaskaidrojot. Un tas ir tas,
kas,
kas baida šos te uzņēmējus. Un, piemēram, to viņi minēja, es nezinu, vai viņi minēja kā labo piemēru, vai, vai tā kā biedu minēja. Viens Vācijas pilsonis nopircis bija zemi un sāka nodarboties ar lauksaimniecību. Un tad mums tika pasniegts tā, nu lūk, viens no Vācijas ir nopircis, bet mēs viņam nemākam iemācīt saimnieku. Nu, vairāk jautājumu nav. Bet apbrīnas ir vērts tas, kas tur ir kārtība, un nevienu, nekur nekādas nekārtības nevarēja ieraudzīt. Un es nedomāju, ka... Nu, mēs gan bijām divās palielās pilsētās laukiem, braucām cauri, bet arī laukos, jebkura maza mājiņa bija nokrāsota, jebkurai mājiņai bija žogs, un nu, tāda kārtības sajūta bija.
Labi, tā kā Austrijā.
Ko lūdzu?
Tā kā Austrijā.
Nu, ziniet,
es arī tādā Austrijā.
Nu, ar, jā, ar savas valsts galmi, tik tiešām par tādas būdiņas, bet viņai loks bija nokrāsots, durvis bija nokrāsots, un žogs arī, un žogis tad ir ļoti interesanti. Viņi dažādās krāsās, un katrai sētai apkārt ir žogs, un tad viņiem tie izgriezumi tādi interesanti atrast to ir.
Uzņēmē jau pie mums arī ir visu šādu funkciju, kuras nevar iemācīt ar saimnieku.
Man viņš jau joprojām ir, tur, tur uzreiz ir ārā mērķi, divi domi, ja mēs to pauklējamies to gadu desmit, kas man.
Jā, labi, varbūt jūs palasīsiet. Un vēstnieks ieradīsies arī Kurzemes plānošanas reģionā, tad mēs aicināsim uzņēmējus, kam būs interese, piedalīties šais biznesa dienās jūnijā. Nu, dosim informāciju. Labi. Paldies. Tad pārējām pie darba kārtības. Es jums nolasīšu, mums ir komitejās neizskatītie jautājumi no 50. līdz 62. Deputāti. Vai var iekļaut darba kārtībā saistošos noteikumus par kārtību, kādā tiek saskaņot organizēta tirdzniecība priekos nodā precizētās redakcijas apstiprināšanu? Jo mēs saņēmām no varama un esam precizējuši redakciju. Nav neviens pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Par finansējumu piešķiršanu priekulis vēlā maratons 2018 organizēšanai. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma uzvaras iela pieci priekulē sadalīšanu. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma garozas alāka pagas nodošana atsavināšanai. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma augšas garnizonas mežiņi, raibdzeņi, pukstiņi, virkas pagastā reģistrēšana zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par DI plāna ar tehniskiem precizējumiem saskaņošanu projekta kurzemes visiem ietvaros. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Par atbrīvošanu no amata pienākumiem komisijā. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Par Priekulis noda pašvaldības domes priekšsēdētājas amata savienošanu. Pret, atturās, es nepiedalos. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Pret, atturās, paldies, iekļauts. Par deklarētā dzīves vietas anulēšanu personai. Pret, atturās, iekļauts. Par sejā priekulis nami iekasētās īres maksas par pašvaldībai piederošiem dzīvokļu īpašumiem ieskaitīšanu pašvaldības budžetā. Pret, atturās. Iekļauts par deleģēšanas līguma noslēgšanu dzīvokļa īpašumu sakārtošanas darbiem Priekulis pilsētā Asijā Priekulis nami. Pret. Atturās. Paldies. Iekļauts par asenizācijas mašīnas iegādi.
Tur ir divi tie lēmumi projekti vai pamatkapitāla palielināšana. Tad, kuro pieņems deputāti to liksim. Jā. Tur izstāstīs Andris.
Jā. Pret. Atturās. Paldies, iekļauts. Sākšu pirmais par Priekulis noda pašvaldības aizsošiem noteikumiem, numuru 18.3, noteikumi par Priekulis noda pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm apstiprināšanu. Komitejā izskatīts, iebildumu nebija. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Priekulis noda pašvaldības amatu amatalgu sarakstā 2018. gadā. Komitejā izskatīts, uz jautājumiem atbildēts, pret nebija, vai ir tagad, pret, atturās, paldies, apstiprināts. Par grozījumiem Priekulis noda pašvaldības institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības nolikumā. Komitejā izskatīts, iebildumu nebija, ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Priekulis noda pašvaldības 2010. gada 30. septembris saistošais noteikumos Priekulis noda atvērto un daļēji slēgto kapsētu uzturēšanas darbības noteikumi komitejā izskaidrots. Pret nebija. Tagad pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par Priekulis noda pašvaldības starp institūciju bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu. Iebildumu nebija, vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņa no personas par nekustamajiem īpašumiem aizpacielā 4B, aizpacielā 6, Priekulē un Pilskalna Priekulis pagastā. Iebildumu komitejā nebija, vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu represētāju personai komitejā iebildumu nebija, vai ir kāds pret, atturās. Paldies! Vienbalsīgi! Par nosaukuma piešķiršanu Zemes vienībai Riekuls pagastā. Iebildumu komitejā nebija. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies! Vienbalsīgi! Par nedzīvumās telpas kūtiņas nekustamajā īpašumā Tērces grāmatas pagastā iznomāšana personai. Komitejā iebildumu nebija. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies! Vienbalsīgi! Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai komitejā izskatīts piebildumu nebija. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies! Vienbalsīgi! Par medību tiesību iznomāšanu mednieku apvienībai kā lēti komitejā iebildumu nebija. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies! Vienbalsīgi! Par nedzīvumās telpas kūtiņas nekustamajā īpašumā Liskuļa grāmatas pagasts iznomāšana personai. Piedodami nebija. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas ielā 20 personai. Komitejā iebildumi nebija. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu personai. Līguma numuri ir redzami jums arī darba kārtībā. Komitejā iebildumu nebija. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par daļu no pašvaldības zemes personīgās palīgsaimniecības biznieku bunkas pagasts iznomāšana personai. Komitejā iebildumi nebija. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par ZIP apstiprināšanu zemes vienības Vecbunkas Virgas pagastā sadalīšanai. Komitejā iebildumi nebija. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par ZIP apstiprināšanu zemes vienības uzvaras 5 Riekulē sadalīšanai. Komitejā iebildumi nebija. Vai ir kāds pret?
Tā. Es nepiedalos.
Šitajā, tagad, ko es saucu, ja? Labi. Komitejā iebildumu nebija, nepiedalās Arnis. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un nepiedalās Arnis. 18. Par nekustamā īpašuma Māķi Mierlauki Bunkas pagasts sadalīšana. Komitejā iebildumu nebija. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma maskalētu mežs nodošanu atsavināšanai komitejā iebildumi nebija. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma maskalētu mežs nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Un šī izsoles cena ir 11 480 eiro. Iebildumu komitejā nebija, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma senči 1 nodošanu atsavināšanai nosacītās cenas apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšanā ar pirkuma tiesīgo personu un šī cena ir 1319 eiro. Iebildumu komitejā nebija. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma senči 5 Priekulas pagasts nodošanu atsavināšanai nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanā pirkuma tiesīgo personu. Un šī te cena senči 5 ir 695 eiro. Komitejā iebildumu nebija. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma senči 3 Priekulas pagasts nodošanu atsavināšanai nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanā pirkuma tiesīgo personu. Un šeit ir nosacītā cena 1292 eiro. kvalitējā iebildumi nebija? Vai ir kāds, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma Senču 4 priekulis pagasts nodošana atsevināšanai, nosacītās cenas apstiprināšana un pirkuma līgu noslēgšana ar pirkuma tiesīgo personu. Un šeit dzīvokļa nosacītā cena ir 1023 eiro. Komitejā iebildumi nebija, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tautsaimniecības attīstības komitejas jautājums dodu vārdu vietniekam un komitejas vadītājam Aineram.
Par zemes lomu daļā no zemes vienības Liepājas jau 15. piekulu. Komiteja izskatīts, iebildumi nebija, vai ir kāds pret? Atturas.
No. Paldies. Vienbalsīgi.
Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas jau 9B priekulu. Komitejā arī izskatīts un lēmuma projekts ir iznomāts. Daļa no zemes vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, man balsīgi. 27. Par daļu no zemes, kie saules iela 10 bunks pagasts. Iznomāšana komitejā iebildumu nebija. Vai ir kāds pret? Atturās. Nu, paldies, vienbalsīgi. 28. Jautājums par daļu no pašvaldības zemes personīgās palīgas saimniecības biznieku bunks pagasts iznomāšana. Arī komitejā izskatīts darba kārtības jautājums. Vai ir kāds pret, vai atturas? Paldies, vienbalsīgi. Par nedzīvojamās telpas kūtiņas nekustamajā īpašumā Visbuļu Grandes pagastā iznomāšana. Komitejā izskatīts jautājums, vai ir kāds pret, vai atturas? Nav, vienbalsīgi, paldies. 30. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu ar zemnieku saimniecību ziediem. Komitejā izskatīts jautājums, iebildumu nebija. Vai ir kāds pret vai atturas? Nav, paldies, vienbalsīgi. 31. Par zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu Grāmatas pagastā. Ar zemnieku saimniecību jaunvēver. Komitejā izskatīts jautājums, iebildumu nebija. Vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, pieņemts. 32. Darba kārtības jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu ar personu. Komitejā izskatīts jautājums, iebildumi nebija, vai ir kāds pret, vai atturas? Nav, paldies, vienbalsīgi. 33. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu ar personu. Lietus 10 bunkas pagasts. Iebildumi nebija komitejā. Vai ir kāds pret vai atturas? Paldies, vienbalsīgi. Par nedzīvojamās telpas nomas līgumu slēpšanu aizpūtas ielas 6. Vai ir kāds pret? Jā, lūdzu, Arnis.
Es nebiedalos.
Jā. Pieņemts. Vai ir kādi jautājumi, precizējumi? Nav. Vai ir kāds pret? Vai atturs? Tātad nepiedalos arī. Pārējie, paldies, vienbalsīgi. 35. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvojamā mājā. Adresē Liepa Alēja 3, Kalēta pagasts. Rakstīšana zemes grāmatā. komitejā izskatīts jautājums, vai ir kādi precizējumi jautājumi, nav, vai ir kāds pret vai atturs. Paldies, vienbalsīgi. 36. jautājums par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvojamā mājā adresē Lieta Alleja 3A. Vai ir kāds precizējumi? Nu, vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, vienbalsīgi. 37. jautājums par nekustamā īpašuma asfalta laukumu Skalēta pagasts reģistrēšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Komitejā izskatīts jautājums, vai ir kāds precizējumi? Nav, vai ir kāds pret atturs? Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma tirgoņu jau 9 prieku atsevināšanas ierosinājumu. Komitejā izskatīts jautājums, vai ir tāds precizējumi jautājumi? Nav, vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nomalas grāmatas pagastā sadalīšanu saņemts personas iesniegums. Komitejā izskatīts jautājums, vai ir kādi precizējumi jautājumi? Nav, vai ir kāds pret vai atturs? Nav, paldies, vienbalsīgi. 40. Darba kārtības jautājums par zemes vienību ilguļu smēdu platības precizēšanu. Komitejā izskatīts jautājums. Nav neviens pret vai atkurs. Paldies, vienbalsīgi. 41. Jautājums par nekustamā īpašuma kalvas funkciju pagasts nodošanu atsevināšanai nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkumu līgumu noslēgšanu. Ar pirmu pirkumu tiesīgo personu. Komitejā apskatīts jautājums. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 10,553 eiro. Vai ir kāds precizējumi jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atkuras? Paldies, vienbalsīgi. 42. Par nekustamā īpašuma pļaviņas un aizvedas grāmatas pagastā iepuls novadā likvidēšana. Komitejā izskatīts jautājums, vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, vienbalsīgi. 43. Par daļu no zemes vinētas kalētu pagastas iznomāšanu. Komitejā izskatīts jautājums. Vai ir kāds pret vai atkurs? Paldies, vienbalsīgi.
Tā. Veselības un sociālā jautājuma komitejas sēdē izskatītie jautājumi. 44. Par dzīvomās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Varbūt Dažana.
Komitejā tika izskatīts jautājums par dzīvojami tāds īstenis ir piešķiršana priecīvai personai, komitējā nebildumu nebija.
Paldies, vienbalsīgi. 45.
Kā ir pagastā par dzīvojamās tāds īstenis ir piešķiršana personai ar piesniegumu. Komitējā tika izskatīts šis jautājums, nebildumu nebija. Nebildumu jautājumu.
Paldies. 46.
Kad dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršana Dolgas pagastā personai, komitejā arī šis jautājums tika izskatīts, iebildumu nebija. Paldies.
47.
Un vēl viens dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršana jautājums tika izskatīts, arī Dolgas pagastā, un komitejas atstīja iebildumu nebija. Un šeit ir tādi jautājumi.
Paldies. Izglītības kultūras sporta komitejas sēdē izskatītie jautājumi lūdzu komitejas vadītājam Aineram.
Par centrālā zinātniskās bibliotekas izvirzīšanu akreditācijai reģionu galvenais bibliotekas statusam komitejā izskatīts jautājums, vai ir kādi jautājumi, precizējumi, vai ir kāds pret vai atturs. Vienbalsīgi paldies. 49. Par grozījumiem sēdes lēmumā par tiekos novads skolēm pārtājumu maršrutu apstiprināšanu. Tātad izmaiņas, vai ir kādi jautājumi precizējumi? Nav, vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies. Un vai vajadzīgs ir mazs starprīdītis, un tad skatāmies neizskatīt tos komitejās vai uzreiz? Uzreiz, jā? Labi. Tā. 50. Par saistošajiem noteikumiem par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība Priekulas novadā precizētās redakcijas apstiprināšanu. Ināra, varbūt komentāru. Šis mums ir atnācis no Varama, un mēs tagad veicam šos te precizējumus.
Jā, tur februārī mēs pieņēmām šos te saistošos noteikumus, nosūtījām viņus, lai Varams rediķē. Un atnāca ar dažiem nu, punktiem, kas mums bija tā kā jālabo. Varbūt, ka es kluži tur nepiekristu, jo tur vienā vietā mēs bijām norādījuši 6. Punktā, kādi tad ir dokumenti nepieciešami, lai nu, mūsu organizētajā tirgus placī varētu veikt tirgošanos. Un 9. Punkts paredzēja, lai iekārtotu paši savu ielu tirdzniecības vietu, bet, nu, pievienojāmies varamā labojumam, ielikām visus tos nepieciešamos dokumentus pie tā 6. Punktu, un tad 9. Punktā norādījām, ka, lai iekārtotu to savu tirdzniecības vietu, tad jāiesniedz iesniegums un informācija, kas noteikti 6. Punktā. Nu, tad vēl bija, tā bija mūsu kļūdiņa, mēs nebijām augšā uzrakstījuši to, ka ir apstiprināta Priekulas novada pašvaldībā 22. Februārī, un nu, vienkārši neuzmanības kļūdi, uz to bija norādījuši. Nu, tad attiecīgi, ka daži punkti bija jāizsvītro. Nu, tā, vairāk nekāda tāda labojuma nebija. Es domāju, jūs iepazināties, arī bija tas ministrijas vēstule pievienota. Tā kā, ja kādi jautājumi, tad vienīgi.
Ir jautājumi, deputāti? Nav. Varam balsot. Vai ir kāds pret? Atturās? Vienbalsīgi apstiprinam šo te jauno redakciju, precizēto redakciju.
Precizēto, jā.
51. Par finansējuma piešķiršanu Priekulas velomaratona 2018 organizēšanai. Dodu vārdu Silvijai.
Iesniegums saņēmas no Priekulas biedrības, Priekulas veloklubs. Nu, tā kā sporta hāles budžetā šim nolūkam ir līdzekļi paredzēti, tas mums tā gan budžetā. Un es domāju, ka varbūt arī viņš varētu dokumentēt šo.
Tad katru gadu tiek piešķirts līdzfinansējums, un mums nepieciešams šis domas lēmums, lai tas laika vienošanās par līdzfinansēšanu ieskaitīšanu biedrības kontā. Un nav tiek tērēta, lai es arīkotu šo velomaratonu, kurš šogad ir plānos 30. Maijā, Priekulas novada teritorijā. Un pasākums pagājušā gadā. Dalībnieku skaits bija 290 pa visām grupām ar visiem bērniem, tā kā auditorija ir gan sportisti, gan mazāk lielāk sportisti, pusauģi, bērni un arī turisti. Kad aptveram visu šīs klases un pašvaldības līdzfinansējumu, lai saudzinātu šādu mērogu sacensību, nepieciešams pašvaldības līdzfinansējumu. Jo pasākums ir pietiekoši liels apjomīgs, trasa garumi ir vienai trasei 34 km, otrais 50. 8 km, kad tas ir atklāts. Visi pārējās dienas aktivitātes, lai nodrošinātu jāpiemin to, ka šogad šī, un arī pagājušajā gadā šī sacensības ir iekļautas Latvijas riteņbraukšanas federācijas sacensību kalendārā, tā ka viņas jau arī ir ne tikai, teiksim, tāds mūsu pasākums vai mūsu čempionāts, bet viņš jau ir arī atzīts riteņbraukšanas federācijas pasākums ar visām šīm sekām, kas tur ir jāievēro visi viņa noteikumi, kā viņas organizē, tādiem jau Eiropas un pasaules standartiem tiek pielīdzināts šis pasākums. Tad pasākums ir apdrošināts, saskaņots ar valsts mežos, jau ir saskaņots gan vidas pārvaldē, nu viss nepieciešamās darbības, kas izriet, lai ievēro publiskā pasākuma rīkošanas šo likumu.
Tā, vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret?
Manā jāpiebilst, ka šis nav vienīgais, jā, finansējums, ko mēs tur piesaistam. Praktiski šī pasākuma budžets ir aptuvenā tā lēšam ap 6 līdz 5 tūkstošiem eiro ar visiem tiem atbalstītājiem, ko mēs, kas mums iedod kaut ko. Un plus vēl aiz tā stāvot no 20 līdz 30 cilvēku komandu, kuri strādā praktiski, nu viņi nesaņem par to algu, lai sarūkos, jā, šo pasākumu. Tāpēc es arī vakar minēju, ka pamazām sakārtojās tā lieta, kad ir kaut kāda lieta, ko apakšā, kam ir biedrības, un šeit ir cilvēki, kas ir ieinteresēti, lai būtu pie mums tas pasākums, un līdz ar to ir gatavi arī ziedot savu brīvo laiku, savu visu pārējās lietas, lai viņš notiktu pie mums, un domāju, tas ir tikai pozitīvi.
Paldies. Mārtiņš, tu nepiedalies. Mārtiņš nepiedalās. Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Mārtiņš nepiedalās. Paldies. 52. Par nekustamā īpašuma uzvaras iela 5 priekulē sadalīšanu. Marina, lūdzu. Vai ir jautājumi? Lūdzu, Arne?
Es nepiedalos.
Arnes nepiedalos. Tā, varam balsot, vai ir kāds pret? Atturās? Arnes nepiedalās, paldies. Pār nekustamā īpašuma garoza skalētu pagasts nodošanu atsavināšanai. Lūdzu, Marina.
Tas ir zemes pārvalds vadītāji ir ierosināja zemes gabalu pārdošanu, tas ir skatu gabals pie Lietuvas robežas.
Tā, jautājumi, lūdzu, Toms.
Viens jautājums ir par to platību. Ir toreiz, kad mums tika atsūtīts deputātiem tas laiks, vai tabula restīva par Lietuvas novadā sošajiem meža īpašumiem, tur ir rakstīts 8 hektāri. Jautājums.
Nē,
es zinu, ka tur ir dabā.
Jo viņš vēl nav reģistrēts mežģi, vēl nav aizvēst dokumentu.
Nē, es vienkārši domāju, kur tā nesakrītība.
Tāpēc, ka viņš jau ar gadiem tur bija lauksaimniecības zemes valsts, tās viss ir aizvēstušas ar mežģi, jo tā iepriekšēja inventarizācija bija no 90. gadiem.
Bet tā ir tabulā jau kopējā platība arī?
Nu, kopējā platība nemainās 21,7.
Nē, vienkārši tajā tabulā, kuras atsūtījā, tur bija 8, kopējā un 6,7. Es nekārši domāju, kur tā...
Viņi rakstā, ir grantveža, mums ir problēmas ar ir meža zemes platība, kas ir cits pavisam kaut kas. Un pats mežs...
Tā, vai ir vēl jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 54. Par nekustamā īpašumu. Augšas garnizons, Mežiņi, Raibdzeņi, Pukstiņi, Virgas pagasts, reģistrēšanas zemes, gan Amtavas pašvaldības vārda. Lūdzu, Marina.
No zemes zinīts ir uzmērīts, mērķis pašvaldības ir veikta, robežs tīkls ierīkots, tagad varam reģistrēt zemes
zemes. Vai ir jautājumi? Nav. Kas ir pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 55. Par DI plānu ar tehniskiem precizējumiem saskaņošanu projekta Kurzemē visiem ietveros. Es saprotu, kad atkal Gražina
Tikās jau tic e-pasta, es izpildīšu. Tā, saņēmām vēstulīšu, izlasījāt visticamāk, jā, vēstulīt, kad saņemt no Kurzemes plānošanas reģiona, lasījāt tur lapārs minūtie tik izskatīts un finansējums mazliet izmainīts, tas nav tikai mums, tas ir pilnīgi visām pašvaldībām, jā, un līdz ar to, lai varētu nodot tai komisijai vērtēšanai, jā, tad ir vajadzēja pielabot šo summu. Mums palielinājās par 1255 eiro, tad arī šī daļa mūsu, jā, tad mazliet tika pasēlās uz augšu. Nu, niecīgi, jā, tikai praktiski te cipari izmaiņas ir vairāk nekas. Šis arī saskaņots ir Kalniņas kundze, jā, precizējām tos ciparus, jā, tikai tur viss ir izdarīts, lai mēs varam atkal nodot viņiem tālāk. Un lēmuma projekts jau tur skan, jā, tad pabrausim reiz, neatrosim galvas, ka, nu jā, ka saskaņot precizēto šo
nu, plānu ar tā pielikumiem.
Un priekšsēdētāji parakstīt saskaņojumu formu, kas ir pielikumā, jā, viss arī iepazināties.
Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Toms ir pret vai jautājumi?
Pret.
Pret. Toms ir pret.
Arnis
ir
pret.
Mums
arī.
Arnis ir. Tātad pret ir Toms un Arnis, kas atturās? Ines atturās. Un pārējie tātad balso par. Paldies. Par atbrīvošanu no amata pienākumiem komisijā ir saņemts personas iesniegums, lai atbrīvo no pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas novērtēšanas komisijas sastāva minēto personu, jo šī persona pārceļās uz dzīvi uz Liepāju un viņa vairs nevar fiziski pildīt šo te darbu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par Priekulas noda pašvaldības domes priekšsēdētāja amatu savienošanu, varbūt Ināriju.
Ir domes priekšsēdētāja uzrakstījis iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot domes priekšsēdētājas amatu ar Latvijas pašvaldību savienības novada apvienības valdes locekļu amatu un Latvijas pašvaldības savienības revīzijas komisijas locekļu amatu. Šie amati nav algoti un ierobežojums ir amatpersonai uz algotiem amatiem. Tā kā līdz ar to šeit likums nu, netiek pārkāpts un tiek ievērots. Nu,
tad... Bet no vakardien esot Kurzemes plānošanas reģiona sanāksmē, diemžēl valsts ieņēmuma dienas skatās uz to citādāk un deklarācijā prasa uzrādīt visus šos amatus un mēs vakar nodinājām. Visi Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību vadītāji rakstīsim uz visu, jo tā ņemšanās viens prasa, otrs neprasa, jo tad, kad ievēlēja, es konsultējos ar juristiem, teica, ka nevajag piedrībā, bet nu, viss saka, ka vajag.
Nu, īstenībā vajag, kā vienmēr ir bijis.
Nu, jā.
Tā nevar būt, ka mēs būtu teikuši nepareizi. Es noteikti būtu teikusi, ka vajag. Tāpēc, ka valsts ieņēmuma dienestā ir jānorāda pilnīgi viss, kur mēs sastāvam. Pilnīgi visiem deputātiem tas ir tāpat tās jānorāda. Un visām amatpersonām arī tad, ja mēs sastāvam kaut vai 25 biedrībās, kur amati nav algot, visi ir jāuzrāda obligāli. Tas ir vienīgais ierobežojums ir tad, ja valsts amatpersona strādā, teiksim, nu nevar savienot algot vairāk kā savu pamatdarbu ar vēl diviem. Tas ir tas ierobežojums. Bet viss pārējie ir jāuzrāda. Pilnīgi viss.
Skaidrs, es nepiedalos. Kas ir pret?
Ja tu nesaņem
tikai. Atturās un es nepiedalos.
Nu, šeit pārtiņa ir tā, ka šeit, piemēram, ka mēs to jautājumu skaidrojām, mēs viņu skaidrojām, man liekas, pašvaldības savienībā tas viedoklis bija mazlietiņi savādāks, kad ja
neseņem augu, tad nevajadzētu tā kā saskaņojumu. Jā. Jā. Bet Knāps pateica, ka jāsaskaņo ir viss. Nu, es nezinu, varbūt, ka mums ir jāsagatavo tādu vēstuli Varamam, lai viņi ar Knāpu tad novienojās, ko tad jāsaskaņo, ko nav jāsaskaņo. Varbūt, ka tad jādara tā. Ja mēs te braucam uz to Knāpu, tad mēs varam uzvaicāt.
Kāds Knāps, tātad taisnīgi Knāpu.
Nu,
Knāps ir tāds mācībām sūs. Braucam, mēs uz mācībām jā. Braucam.
Var jau uzrādīt visu, bet tie deklarācijā, personu deklarācijā visu ir uzrādīt.
Viss
ir
jau.
Tikai redzams, jā, un ja tur nav atalgojums pretī, nu, tad kāpēc vajadzētu kaut ko sasniegt, bet nu, labi, viņiem to vajag, tad viņiem nu,
dažādas institūcijas valstīs dažādi tūko to. Nu, un es domāju, ka tad tiešām labāk ir paprasīt atļauju. Un nekā dabūt
un es ieteiktu visu. Deputāti, tie, kas vēl nav aizpildījuši, un tie, kas ir aizpildījuši, varbūt, ja vajaga, labāk uzrādiet visu, vai tur ir baznīca, vai tas ir biedrība, vai nodibinājums, absolūti visam. Labi,
vai bija... Saskaņojumi tad arī vajag šeit?
Nu, ko tad?
Nu, ja man ir viena, es esmu valdes locekli mazo slimnīcu biedrībās, bez,
jā.
Man vajag tad rakstīt jums iesniegumu.
Jā. Jā.
Neatalgot, nu arī neatalgot, tāpēc es tā domāju.
Nu, man jau var šitie nav algot. Man vienīgais atalgojums ir tad pašvaldības vadītājs citādāka, nav? Labi, nebija pret, atturās un es nepiedalos. Nākošais, par dzīvomās telpas īres tie... Puiši! Par dzīvomās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Gražina, vai?
Ināri.
Šis mums gan ir no grāmatas pagasta, tāpēc, jā, un viņš komitejā nebija, bet persona ir lūgusi piešķirt tīras tiesības, ir arī apņēmusies, kad maksās un arī vajadzības gadījumā veiks remontu, tā kā lūgums ir atbalstīt šo te piešķiršanu.
Vai ir jautājumi? Nav. Ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu personai.
Jā, tas arī ir no grāmas, kas tāpat tās persona vairs minētajā dzīves vietā nedzīvo, ir veikts procedūras, lai noskaidrotu, vai persona ir sasniedzama vai nav sasniedzama. Ierakstītais sūtījums ir atgriezies atpakaļ un persona nav sasniedzama, viņai arī nav īres līgums ir citai personai. Nu, tad līdz ar to ir pamats anulēt deklarēto dzīves vietu un paziņot attiecīgi pilsonības migrācijas lietu pārvaldē. Tāds ir arī sagatavots jaunu projekts.
Vai ir jautājumi? Ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 61. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu dzīvokļa īpašumu sakārtošanas darbiem Priekulas pilsētā.
60.
Ai, es atvainojos. Par SIA Priekulas namu iekasētās īres maksas par pašvaldībai piederošajiem dzīvokļa īpašumiem ieskaitīšanu pašvaldības budžetā. Silvija, varbūt?
Nu, sākot ar 16. gada 1. jūlija, tika sāk iekasēt atsevišķi šī maksa no dzīvotājiem, kas sīrē pašvaldībai piedroža dzīvokļus. Un līdz gada beigām šī summa ir sasniegusi 16 959,44 €, kā norādīts sīrā Priekulas nami izsniegtajā izziņā par šiem līdzekļiem. Tā kā šie līdzekļi ir pašvaldībai piedroši, tad SIA Priekulas nami tam būtu jāieskaita pašvaldības pamatbudžeta norēķina kontā. Nu, tas arī ir atskatīts ārumu projektā.
Tā. Un par šo līdzekļu izlietojumu pašvaldības dome pieņem atsevišķu lēmumu.
Jā, tiekuši.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 61. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu dzīvokļa īpašumu sakārtošanas darbiem Priekulas pilsētā ar SIA Priekulas nami. Tā. Tātad šo lēmumu projektu Finanšu komitejā mēs izrunājām, kur Priekulas pilsētā, kādiem Priekulas pilsētas īpašumiem mēs lietosim šo te īres naudiņas un vienojāmies, un tā mēs esam saņēmuši par daļu no šiem te darbiem. Un es viņus nosaukšu, tātad tas būs ūdens stāvvada nomaiņa dārza ielā 16, tāmes summa ir 964,34 €. Ūdens stāvvada izbūve Aizputs ielā 4 priekulē par 923,32 €. Trešais darbs – ūdens un kanalizācijas stāvvadu remonts dārza ielā 18 priekulē, summa 2391,71. Brīvā dzīvokļa Liepājas ielā 5A14, tas ir vienistabas dzīvoklis priekulē, sakārtošana sociālā dienesta vajadzībām sociālās palīdzības sniegšanai, summa ir 532,96. Šis dzīvoklis ir paredzēts pirmās grupas gulošam invalīdam. Un lēmuma projekts sagatavots ir šāds: noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA Priekuls nami uz laiku līdz 2018. gada 30. novembrim par pašvaldības funkcijās ietilpstošu pārvaldes uzdevumu par sekojošo Priekuls novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu sakārtošanu. Un es jau tos nosaucu īpašumus. Kopīgais finansējums šiem darbiem ir 4812,33. Un 5 darbdienu laikā noslēgt deleģēšanas līgumu. Un tālāk ir, kam kas ir jānosūta un darbības, kas kam jādara. Vai ir Inese?
Jā, man precizēju šodien šodien tālāk, mēs šodien komitējā
Jums materiāli ir, es paņēmu. Darbs ir šeit. Materiāls ir iekšā. To var izmēt. Jūs to kaut ko nemācīt?
Nē, no kā? No kā? Sāmies ir tev maskamērķis.
Es gribētu pakomentēt. No, es nosūtīju kopā ar lēmumu arī tās tāmas. Šeit nav PVN. Tas tās tur ir tāds. Šeit deleģēšanas līgumiem, par deleģēšanas līgumiem SIA Priekuls nami nevar prasīt atpakaļ pārmaksāt to PVN.
Pašvaldībai.
Netiek maksāts. Tātad. Bet savu materiālu summai PVNs ir tagad šeit ir iekšā jau. Viņš būs izmaksās. Savukārt darbi, tie nevar tikt atlikt ar PVN. Un tajā stāmas gala summās PVN neparādās. Un arī rēķinot PVN netiek iekļauts.
Vai ir vēl jautājumi?
Arnis?
Man jautājums par to ūdens stāvu. Kas tiks to darīt?
Pa vienam.
Mēs iepriekš izdomējam par to, ka mēs neaizsaukt vietu.
Tiks nomainīt, jūlīgā
stāvu. Bet ja tiks nomainīt, ja tur neko nekuriem, un tur tikpat, kā pat ir
stāvu. Viņš tiks siltināts.
Bet ja ir siltināts, par kā ir, ja ir siltināts, un tur temperatūra ir mīnusas, viņš neaizsaukt nav?
Nē, ja tur ir siltināts, tev vēl.
Nē.
Tur tā situācija tā, ka visi tie, nu, stāvot iet ar sienām.
Jā, jā.
Vismaz viņi ir, nebūs tik, kad vakarā atpaltēs, ar ko nāk
šādītājiem.
Nē, es atpaltu,
ir bijis
arī. Pa vienam.
Ir bijis arī.
Nu, sasniegs mēs, ko mēs gribam, lai neaizsaukt, vai nav tā, ka mēs tagad ieguldam naudu. Viņš aizsaust, jo tāpēc, ka sapratam, ka tur neviens nekuriem, kur ir augsts, un kaut vai siltiem ar 50 centimetriem, un kādas savu malu viņš ir augsts, viņš jau laika aizsaust, ka mēs neviem kādu darbību.
Es varu mazliet precizēt. Mums praksē un pieredzē ir bijuši šādu gadījumu arī konkrēti, kur mums arī ūdens cauru, kura aizsala iepriekšējos. Iepriekšējā vēsturē, bet nu, pēc nesiltināšanas bija kārtībā. Iespējams tas ir un realizējams arī. Es gribu vērst vienu citu uzmanību.
Šajā summā ir iekšā arī Priekulas pagasta apsaimniekošanas naudiņas īres tātad. Un pie nākošajām lemšanām es gribu lūgt deputātiem likt aiz aus, ka mums ir sava aktava jādod arī Priekulas pagasta.
Nē, bet šeit bija tikai minēta lēma projekta Priekulas pilsēta, bet Priekulas pilsēta ir
pagasta
precizēta. Jūs teikt pagasta jā. Finansējums arī
klāt. Bet kāpēc šita?
Tāpēc, ka...
Te jās ir tas iepriekšējā.
Tad iepriekšējā,
jā. Jo... Bet tur jau nav norādīts nekas sīkāk, tur ir norādīts par Priekulas namu pārvaldībā nodotajiem dzīvokļiem.
Nu jā, nu, Ainars vienkārši akcentē to, lai neiznāk tā, ka visa nauda ir tikai pilsētā un pagastam nekas.
Jā. Nu jā, bet tur vēl ir atlikums, jā, tad būtēs var paskatīties kopā Priekulas namiem, kādu to dzīvokli, tad būtēs var skatīties arī pagastā.
Labi, paldies. Jūs, jā, pēc būtības jūs, ir vēl kāds jautājums?
Vai jūs, ir? Mēs par to dzīvokli, un ir apsīkums, nav izvēlēts, es pēc, kur ir šeit, kur iespējams būs.
Par vārēm?
Nē,
par
ārstu.
Ārstu dzīvokli tām vēl top, jo, nu, tomēr tur ir...
Jā. Labi.
Tāpēc viņš arī nodalīja šis jautājums, lai ir, nu, ir, kur ir izklājīgi gatavs, tā arī sniedz iekšā.
Jā. Vai ir vēl jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Un pēdējais 62. Par asenizācijas mašīnas un mucas. Nē. Jā, iegādi. Došu vārdu Andrim.
Pirmdien 26. martā darba grupa, kas sanāca pašvaldībā kopā, kur darba grupā bija priekšādājā, vietnieks SBU, finanšanais vadītāja, mums ir Priekulas namvaldes locekārta un pieskais direktors Rima Pīņa. Sanācām kopā šo problēmu, kas ir izveidojusies, ir Priekulas nam, kā jūs zināt, pašvaldības asimilācijas mašīna, jo viņa bija Priekulas namvaldes pašvaldības mašīna, kas tika nodot tā kā Priekulas ambīcībā višos ne gadus un viņa iekļuva avārijā mašīna ir tā kā norakstāma ir bojāts redators, ir bojāts motors ir saliekts arī rāms ir sasasta kabīne ir arī un mašīnai 20 gadi ja, mašīnai 20 gadi skaidrs, ka arī šī mulca ir parūzējis un ļoti daudz reizi metināta ir arī
Jā.
30 gadi, jā. Un
30 gadi.
Sena, jā.
Pa vienam.
Bet tik slikti aizties.
Un un mums arī parūzējuši, kā es atstīju, metināta regulāra un par tālāk, jā. Un tas tirgus papētot, es nedaudz biju papētījis tirgus, arī teiksim, direktors ir papētījis tirgu arī, jā. Nu, viņš ir ļoti bēdīgā stāvoklī mūsu valstī, un ir tepatās Lietuvā pluņģē, atrodās 2019. Gada mašīna, jā. Es maksāju 11 000 eiro, uz to bāzi mēs skatāmies uz to mazās bāzes, orientējies uz 4 kubiem, maksāju 11 000 eiro, jā. Un pērko tādu lietotu, nezinu, no Vācijas, tas tur stāv, piemēram, tā mašīna, vai tā muca, vai tā sistēma, tas pār darbojas, viņa nav izrūsējusi, un vēl cik tur nav jāiepēc iekšā, jā, jāiepēc, jā. Un tas mans priekšlikums darba grupai bija, tāpēc arī sanāksmes laikā arī sazinājos ar firmas vadītāju. Šī firma atrodas Kocēnu novados piekarps.lv, un šīs firmas darbības ir sekojoša. Viņi no Vācijas tā kā atzena mazētot mašīna. Konkrēti viņi varētu būt tā kā Mercedes-Benz Atargo. Es skatījos mans viedoklis būs pirkt 815. Modeli, ja, jo šis modelis ir visu 2000. Gada. Viņa arī šie man finanšu pietājumā ir raksta, kurš 2000. Gada 6000 eiro šī mašīna maksā Vācijā. Ja? Viņi pērk, vai tas ir kraunīga būdām, pērk, nu saprotat, ja, vai kūzo pērk, ja, viņi atzen šo mašīnu. Šis nuspējums varētu būt līdz 400000 km, tas finanšu pietājumā man ir, ja? Atzīšana var plus maksā 1000 eiro. Tālāk šī firma, viņa firma darbības veids ir, viņa liek virsū pilnīgi jaunu metālu cisternu, ja? Tas maksā 2000 eiro no 5 km materiāla. Cisternas uzstādīšana būtu 1600 eiro, tas ir darbs viss, ja? Tad nāk papildus to hidrosūknes jaudas noņemšanas kārta 1170 eiro. Šis cenas ir bez PVN, ko esmu skaidrs. Ja? Vakumsūknes, hidropiedziņa un tad vēl viss sīkumi. Ja? Tur stikla bumbiņas, hidrobākas, hidrošļūtenes, viss modernais nāk modernās. Šie vakumsūkņi, visi tālāk. Ja? Viņas uzstādušojas mašīnu šo mucu, viņu certificē, iziet tehnisku apskatu, reģistrēja uz SIA vārdu, ja, ko es runāšu bišķīt vēlāk. Ja. Un tad mēs varam, tagad šī mašīna varētu būt 18 gadu veca šī mašīna, bet muca būtu tā kā pilnīgi jauna. Ja. Un visas aprīkojums būtu pilnīgi jaunas. Tad kopā šīs mucas izmaksas būtu 8000 plus PVN, un plus tad mašīnas izmaksas būtu visu reģistrēšanu 7000 plus PVN. Ja? Es tagad tā runāšu tālāk. Šo piedāvājumu es saņēmu vakar no rīta, ja, es vēl rītā iepazinos, ka ir sanāks, mēs divās, un šo piedāvājumu un sazinājos ar Silviju vēl. Mums sākumā mēs bijām sagatavojuši domas lēmumu, ka mēs tā kā pašvaldību pērk par to 15000, tad noskaidrojos, ka vēl nāk tas PVN. PVN sastāda 3150 eiro. Un tad vēl pēcpusdienā sagatavojam vēl vienu lēmumu, tā kā plus tas PVN nāc klāt. Bet, nu, tas mājā no Rīgas, tā kā es vēl pārdomāju, mēs ar iepriekš jau bijām, vienu dienu iepriekš jau bijām izdiskutējuši, ka tas labākais variants būtu tāds, ka mēs par šo 15000 palielinām SIA priekulas namiem pamatkapitālu un jau uzreiz SIA priekulas nami iegādājās šo automašīnu par 15000 plus PVN, bet tas labais tās tas, ka to PVN 3150 SIA priekulas nami tā kā var apgrozīt un viņiem atnāks apakaļ šis PVN. Ja? Un šajā gadījumā pašvaldība ietaupi jau 3150, bet nu, arī pašvaldība. Nu, mums jātiecās uz to, ka lētāk un nākošreiz, ka uzreiz tā automašīna ir SIA priekulas namiem bilancēja. Ja?
Un šodien pakonsultējāmies ar Silviju, ar Zvērnāku revidentu par šo te darījumu, kā darīt labāk. Tad viennozīmīgi ieteica, ka deleģēt.
Palielināt
pamatkapitālu un deleģēt SIA priekulas namiem.
Vēl informācija pēc līguma noslēgšanas, kad tiks noslēgts līgums, ja gadījumā aizies pozitīvi šis lēmums, ja ir jāiemaksā 50% avans, ir firma šo automašīnu līdz gatavai stadijai, ka viņš šeit ir priekulē, ir no līguma noslēgšanas dienas 2 mēnešu laikā. Divu mēnešu laikā, jā. Un es vēl papētīju, mēs ar aizvakaru iepirkumu speciālistu Juri Džeriņu bišķi papētījām, kas pēdējā laikā ir pirkuši tādas mašīnas, te ir SIA, piemēram, 2000 SIA Daugavpils komunālais uzņēmums, ir pirts 2016. Gadā, šādu veidu, tieši konkrēti šādu arī mašīnu, jā, bet no Vācijas jau droši aprīkot un tā tālāk. Tas ir 12 gadu vecs mašīna, tas būs 2006. gads. 12 gadu vecs mašīna, jā, 12 gadu vecs mašīna, SIA, tas iznāk, ka Daugavpils komunālais uzņēmums nopirkt pa 51000 bez PVN.
Jā.
12 gadu vecs mašīna. Tas ir tā ir publiski pieejama informācija iepirkuma mājaslapā, jā. Ir pašvaldības, kas ir pirkuši šis te, ja pilnīgi jaunas mucas ir, ja, traktoriem kabinās, ir jāpār 7-8 tūkstoši bez PVN, ja, ko Polijā ražotās ir bišķiet dārgāks par 1000 ir, ja, un Baltijā ražota bija nedaudz dārgāk, ja, par 1000 eiro. Orientēši. Runa ir par 4 kubikmetri mucām, ja. Runa, ja. Nu, tāda ir tā situācija.
Un šis te lēmuma projekts droši vien deputātiem nemaz nav. Uz ekrāna redzamais
izdalīja.
Paldies, paldies. Es vienkārši par ekrānu.
Divu lēmu projektu. Jā, kā citi ierosinājumi bija?
Nu, es domāju, ka, ja zvērināts revidents ir ieteicis iet likumīgu ceļu, tad droši vien te jāiet šis te otrais variants. Arta lūdzu.
No Ineses bija jautājums vakar apsūtīts par nacionalizācijas primas varētu
rīt. Ā, lūdzu.
Es atbija izņemot. Tāda informācija tāda ir tātad uz pirmo jautājumu tāda bija tāda ieņēmuma no 8. Tātad ir 1.000 eiro. Galvenais klienas ir pašvaldības, unīgas. Un neliela daļa iedzīvotājiem, es nezinu, cik tieši procentāli.
Toms?
Saistībā šo tēmu.
Jā.
Par to nākotnes vīziju tādā ziņā, ka tas cilvēks, kas šobrīd brauc ar to mašīnu,
viņš jau došu viņu kaut kad arī iespēc kaut pensijā, vai nebūs problēma tajā brīdī, vispār dabūt cilvēku ir braukt? Nē.
Vai
tu
jau
bet viņš jau viennozīmīgi nevarēs skārāt, tāpat jau viņš neiet. Nu, tur vajag citu cilvēku, un viņš tā beidzas
pilnās.
Nu, tie priepuls nav iekšēji
jautājumi,
kas
radās.
Tu viņi ir izcinājuši šo jautājumu.
Stop, stop. Tātad, vai ir vēl kādi ierosinājumi par sagatavotajiem lēmumu projektiem? Vai man nolasīt tā būs vai pēdējo?
Nu jā, viņš jau ir atbildīja, tad šobrīd mums nav mašīna, no šobrīd mēs arī darbinieki nemeklējam, bet principā ir līdz ko mēs rūdosimies, ka tā mašīna jau būs jau šeit klāt, teiksim, tā tad ir jāsatrīt ārā ir ieteikšanās un
jā. Labi, es nolasu lēmumu projektu, kuru ieteica Zvērnāts revidents. Lai mēs šādā veidā to daram. Par naudas ieguldījumu Sijā Priekuls nami pamatkapitāla palielināšanai un ieguldīt Sijā Priekuls nami pamatkapitālā naudas summu 15 000 eiro. Tādējādi palielinot Priekuls novada pašvaldībai piederošo daļu skaitu par 15 000 daļām. Arnis?
Es nepajautāju.
Jā. Tā, lūdzu, Silvija.
Bija budžetā plānos remontēt traktoru Liepājas ielā.
Būvēt jaunu.
Jā.
10 000
budžetā.
Jā.
Tātad,
tas
paredzēts.
Tas bija rakstīgs.
Jo katrs gads mums uz gadu beigām paliek tie 5-6 tūkstoši no tā summa, ko mēs apstiprinām delegēšanas līdzi.
Vai ir vēl jautājumi? Nav. Vai man lasīt otro lēmumu projektu vai nevajag?
Nevajag.
Vai ir kāds pret nolasīto lēmumu projektu? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Līdz ar to domes sēdi šodien beidzam.